Ostegunetan bi astez baino idugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarriko gara gaurko irratien tartean eta horretarako Beleixi irratiko lagunak batzen zaizkigu Zebrabideko irratien tartera dakizuenez eta Maider Betelu prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon.
Sakanako birtziklatze datuak aipatuz hasiko zara gaurkoan eta zifra ere ekarri diguzu, erdia pasatxo esango dugu, 141,46 birtziklatze tasa omen dagoelako sakan, Maider.
Bai, hori aipatu digute Sakanako mankomunitatetik. Bueno, asko ke jakinen duzuenez, gurean Sakanan bi herritan izan ezik atezateko sistemak funtzionatzen du. Altsasu eta Irurtzun dira atezatekoan ez dauden bi herri bakarrak eta gainontzekoek batez atekoarekin funtzionatzen dute eta hortaz badatua orokorra denez sakana guztirako, gero ere kontuan hartu behar da, ba pixka bat estrapolatu behar dela, ez? Esan nahi dut, konparatzen badituzu, hain justu, Altsasunetan Irurtzunen dauden berziklapen datuak, gainontzeko herriekin, pues asko zede gehiago berziklatzen da, atezatekoa funtzionatzen duen herrietan. Aldiz, ba gutxiago berziklatzen da Altsasun edo Irurtzunen. Baina bueno, sakana bat da eta orduan datu bat eman behar dugu, ez? Eta orduan esan daiteke ba erdia gainditzen dugula. 140,46 berziklatzen dugula eta beno gogoan izan behar da Europako Batasunak 2020rako ba erdia berziklatzeko eskatzen duela, guk hori behintzat gainditu dugu momentuz. Eta gaur egun Europa 2030erako helburuak zehazten ari da, hor ikusiko da zein eskari egiten ditugun, baina bueno, hori da kontua. Luze joko luke, ba bueno, konparatzea, hemen datuak ematen hastea, luze eta gainera, ba bueno, azkenean guztiok nasiko ginateke, ez? Zifren dantzan hasten bagara, baina bueno, esan daiteke hori, errefusari dagokionez adibidez, ba joan den urtean baino errefusa gehiago jaso dela pixkeuneko hiruan eta jakina errefusaren zati handiena ba bilketa sistema bereziturik ez duten bi herriek Irurtzunek eta Altsasuk sortzen dutela eta ba beno bestalde ba datuak beti hobetu daitezke, ezta? Gauza guztiak bezala dena hobetu daitezke, baina oroar ba, bueno, pozik dauden datuekin, organikoan ba herri ezberdinetan ba sistema ezberdinak daude, ba herri txikiagoetan adibidez, ba 5. Kontenedore bezala funtzionatzen da herri txiki txikietan, besteetan badago aukera edo atezatekoa zuk zure kubotxoarekin egitekoa edo bestela komposta, auzo kompostarena, eta, bueno, pues hemen esan dakoa, zifren dantza dago, baina oroar, hori esan daiteke, sakana guztia kontuan hartuta, 141,46 berziklatzen dugula.
Eta datua ona dela esango dugu, ezartzen diren irizpideen arabera, erdia pasatxoko datu hori, ba, positiboki baloratzeko modukoa dela bere orokortasunean, eta bere, ba, matizak herri-zerri izango dituela kontuan izan arren. Auzolana oinarri izan da egingo den omenaldi baten ingurukoak ere badakartzazu, apirilaren 16ko omenaldia da hori, eta Benigno Mendia, Urdiaindar ezagunari egingo zaiona, haren lagunek antolatu duten auzolanean hori ere, eta kontaiguzu nor den Mendia, edo nor izan zen, Maider?
Nori izan zen, ba Benigno Mendia Urdiaindar bat izan zen, baina oso konprometitutako gizona. Ikastolako gurasoa izanik, ba hor hasi zen pixka bat, ba gehienek bera ezagutu izan zuten lana egiten, ez? Sukalde lanak. Nafarroa oinezean adibidez, ba urteak eman zituen Benigno Mendiak eta bere lantalde guztiak, ez dugu aztu behar bere atzean ba hainbat eta hainbat pertsona izan zirela eta direla oraindik lanean aritu zirenak eta hain zuzen ere ba Nafarroa oinezeko paella besteak beste ba bere lantaldeak prestatzen zuen eta honi lotuta, ba, sakanan eta sakanatik kanpo ere, ba, behar zenari laguntzeko, ba, bazkariak, afariak eta beste prestatu izan ditu, beti auzolan bitartez eta ezer kobratu gabe, bere borondate onagatik, ba, maika ekimenetara bideratzeko, ez? Eta tamalez, aurreko urtean zendu egin zen, Benigno, bat batean, bihotzekoak jota, eta, bueno, pues, omenaldiak etorri ziren, Nafarroanez zen, ba, bueno, bera gogoratu zuten, hain zuzen ere, justo Nafarroanez bera hil eta aste batera ospatu zen, eta, bueno, han bere lantaldeak lan egin zuen, eta omenaldia jaso, baina bere herrian urdianen antolatuko da omenaldi hori, apirilaren 16an izango da larunbatarekin eta ere auzolan moduan, ari da antolatzen. Ban denetarik egingo da egun horretan, pues goizetik hasita dianak, amaiketakoak, txirrindulari zale amorratua zen bera ere, Benigno, beti joaten zen baturra eta beste eta giro eta besteak ikustera, eta orduan txirrindulariek ere orezko buelta bat emango diote, gero ba, omenaldiaren tartea izango da, eta jakina, beraren omenez, ba, bazkari erraldoia, 600 pertsonendako bazkaria prestatzen ari da, ari dira urdiaindarrak auzolanean, eta esan, ba, dagoeneko sarrera gutxi gelditzen direla, eta urdiengo tabernetan eta olaztiko barandi tabernan erosi daitezkela batiketak. Eta gero ja, ba, ja, arratsalde partean izango da omenaldi, ba, ja, ezakiten nola esan, ba, pixka fundamentuzkoagoa, edo ja, omenaldi garrantzitsuena, arratsaldean, 8:30 ekitaldia izango da frontonean, eta bueno, gero afariekin eta kontzertuekin, urdiengo talde, urdiendarrak da biltzan taldeen kontzertuekin, bukatuko da ekitaldia dentera, Garabatos eta Txino Kudeiro izango dira arituko direnak, baina mezu garrantzitsuena emateko, ba, bueno, bazkari da joan nahi duenak, ba, mugi dadila, geroz eta sarrera gutxiago gelditzen direla, eta hori ideia.
Hortxe beraz, merezitako omenaldia jasoko duela Benigno Mendiak eta Arke bizitzen artean egiten zuen eran auzolanean oinarritutako omenaldia izango dela gainera hitzordua nabarmendu diguzu eta gonbita eginda geratzen da irratien tarte honetan ere. Hezkuntza arlora joko dugu orain, Sakanako Eskola Publikoaren festa izpide hartzeko, izan ere bideoklip aurkezpena egingo dute ostiralez bihar.
Bai, bi arain zuzen ere izango da Nekane eta bueno, badara matzate urtetxo batzuk Sakanako Eskola Publikoaren festa antolatzen, aurten irurtzunen izanen da, apirilaren 24an, baina egun horretarako eta festarako gonbitea egiteko bideoklip bat sortu dute irurtzunen. Eta orduan bideoklip hori eta festa bera bihar ostiralean 7:30 irurtzungo kulturetxean aurkeztuko dute. Esan Irurtzungo Atakondoa ikastetxe publikoko LH-ko 5. mailatik gorako ikasle guztiek balako marrazketa edo kartel lehiaketa batean parte hartu zutela. Eta ba bueno, kartel hoietan oinarrituta eta ba festetako festanetako kartela eta baita ere bideoklipa eta beste sortu dituzte. Esan bideoklipeko kanta 11 aldiz taldeak sortu duela, talde sakandarrak, eta ba bueno, gonbitea 17ko markatu 24ko festa horretarako, eta besterik ez, ikusiko dugu ea nola den bideoklip hori.
Ikusiko dugu bai nolakoa den bideoklip hori bera, eta deia eginda geratzen dela festa horretako ere esango dugu. Datozen zenbait kontu aipatu ditugu, baina pasatu direnen kronika bat ere egin nahiko zeniguke, joan den larun batean 9. aldiz, Hiru Mendizerrak deituriko iraupen luzeko mendibilaldia egintzelako, eta hainbat eta hainbat lagunek, 100 lagunek parte hartu zutelako bertan, Maider.
Bai, Altsasuko Mendigoizaleak taldeak antolatzen du mendi bilaldi hau, Dantzaleku Sakana klubaren laguntzarekin, eta beraz oinez egiteko mendi bilaldia da. Kontua da, bueno, badakizute mendian korrika egiteko ditura ere zabaltzen ari da, eta badago ibilbidea korrika egiten duenik, baina berez oinez mendiaz disfrutatzeko ibilbidea da. Nafarroako mendi ibilaldien zirkuitoa zabaltzen zuen Altsasuko proba honek, proba ez lehiakorra da, ez da sailkapenik egiten, berez oinez ibiltzea garrantzitsua delako, eta esan bi ibilbideren artean aukeratzeko parada zutela mendizaleek, bata luzea zen ohikoa eta bestea laburragoa. Luzea pues 48 kilometro ingurukoa eta ibilbide laburra 26 kilometrokoa. Eta zergaitik deitzen zaio hiru mendi zerren ibilbidea? Bain zuzen ere hiru mendizerra ezberdinak ukitzen direlakoz. Lehenik eta behin Urbasa Handiara igo ziren mendizaleak, gero handik jaitsi eta Altzaniara, Altzania aldera jo zuten eta bukatzeko Aralarren ere sartu ziren. Esan 521 mendizalek hartu zutela parte, gehienek aukera luzea egin zutela, eguraldiak lagundu zuen bikain, zerua garbi garbi eta bueno, hori esaten zuten mendizalek, ez, ba ze ikuspegi ederrak eta zeinen ongi pasatu zuten. Eta ba beno, hasi direla ere mendi ibilbideak oinez egitekoak, lasterketak ja badaramatzate, astetxo batzuk hor korrikalariak lanean, baina oinezkoak ere hasi direla lanean.
Hortxe bada, oinezkoak ere ari direla lanean eta parte hartze altua izan zuela gainera mendi ibilaldi edo iraupen luzeko mendi ibilaldi horrek berak. Eta berriz ere aurrera begira jarrita hilaren 15erako kontuak dakartzazu, urrengo ostiralekoak hain justu, orduan egingo delako emakumeen bigirako bigarren etapa eta Etxarritik aterako delako zuen eskualdetik.
Pues bai, hain zuzen ere abixo bat emateko, ez? Uste dut emakumeen bira okerrez banago aste artean edo hasiko da alako prologo batekin Bizkai aldean, baina sakanara apirilaren 15ean iritsiko da. Hau da, gaur, bueno, bihar 8, 15ean, apirilaren 15ean, baina beno, abixoa hor dago, Etxarritik abiatuko da, arratsaldeko 3:30 eta etapa hori Urkiolan despedituko da. Txarritik eta sakanatik, ba beno, ekitaldi honen hasiera probestu nahi da, ba pixka bat emakumeek kirolean egiten duten lanari aitortza bat egiteko, eta ba beno, txirrindulariek, emakume txirrindularien lana ere azpimarratzeko, zeren ba beno, askotan ba badakigu zer gertatzen den, ez? Bigarren mailan gelditzen da emakume kirolean egiten duten lan hori, eta esandakoa txirrendulari sakandar batean bat ere aritzuko da, eta ba beno, aitzakia hartuta ba pixka bat omenaldia egin nahi zaie emakumeei, emakumeen birako bigarren etapa honen irteerarekin.
Eta maitze aldera, asteburu honetarako musika agendaren ingurukoak dakartzazu, ostiral eta larun batez, bihar eta etzi, hainbat kontzertu izango direlako, Olaztin, Arbizun, Irurtzunen, zintzuk, aipatuko dizkiguzun Maider.
Ba, begira, txika, badago gusto guztietako kontuak ditugu. Hasiko gara, bihar ostiralean, gaueko 10:30 Launek taldearen kontzertuarekin. Talde honek kontzertua eskainiko du Olaztin, Barandi Tabernan, gaueko 10:30, eta esan, ba, beno, pop ukituko musika egiten dutela, Launek talde horretan, ba, beno, musikari sakandarrak daude, talde berria da, baina bueno, esperientzia handiko musikariek osatzen dutena, eta ba, bihar ostiralean Olaztin arituko direna. Bagoaz beste musikari ezagun batzuekin, Arbizura goaz. Etzi larun batean arratsaldeko 7:00 Arbizuko ekokampinean kokatua dagoen Amari Yoga Magiko gune horretan Maite Itoiz eta Jon Kellyk kontzertua eskainiko dute. Toki oso berezia da, halako borobilitzurako etxola bat, bertan yoga egiten dute Omkar ba irakaslearekin, eta pixka bat kontzertua eta ba giro berezi hori nasiko dira larun batean. Eta larun batean ere, baina kasu honetan Altsasun, Haize Berriak musika bandaren emanaldi berria izanen da. 8:00, larun batean, 8 apellidos falsos izenburupean kontzertua antolatu du bandak, eta den honek, bueno, itz joko bat da, eh? A ber, nola azaltzen dudan. Aitzakia gisa, bandak 8 musikariren abizenak hartu ditu. Gustav Holst, Ferrer Ferran, Jano, Ditsy Stratford, Robert Finn, Michael Van Deft, Ted Hagens eta Rita DeFort. Nonbait, ba, ogasunari ordaintzea eragozteko edo beste konpainia batekin hitzarmena zutelako edo hainbat kontu zirela tartean, ba, sortzaile hoiek gerora oso ezagunak egin diren piezak beste abizen batzuekin sinatu zituzten. Hortik dator 8 apellidos falsos izenburu hori, ez? Eta ba, bueno, musikari hoien piezak eskainiko ditu bandak eta pieza bakoitzaren aurretik, ba bueno, azalpenak emango dituzte, azaltzeko ba nor zen eta zergaitik aldatu zuen izena eta ze musika egin zuten eta berez ba bueno, nahiko kontzertu ezberdinak harriko du Haize Berriak bandak larun batean. Eta bukatzeko, baina kasu honetan larun batean gaueko 10:00 aurrera Irurtzunen larrazpi eguna antolatu dute gazteek eta kontzertuak prestatu dituzte Irurtzungo barazki gunean. Arituko diren taldeak Brigada Improduktiba, Alerta Gorria, Sofokaos, Desperdizio eta Digi Jotatxo. Beraz, gusto ezberdinetako aukerak, behintzat musikari dagokionez, eta gero, bueno, beste hainbat kontu ere daude, antzerkia, zinema eta bestea, baina hor utziko dugu, negane.
Agenda bete-betea duzu, orduan hasta buru honetarako ere, sakanan. Ba, eskertzen dizugu horietatik zertzela da nagusiak gure irratien tartera ekarri izana, Maider Betelu, Beleixa irratiko esataria, mila esker, zebra bidera bat izanagatik, eta ondo baderitzazu pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso nginekane, mil eske.
Zuri, segi ondo.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus